падзел беларускага грамадства на прыхільнікаў і апанентаў дзейнага аўтарытарнага рэжыму разважае ў сваім лісце на свабоду Уладзімір Кісялёў, інжынер з Менску. Слухач піша: пачуў неяк на працы пахвальбу адной лукашысткі на адрас дзяржавы за тое, што, маўляў, яна бясплатна нас вучыць ды лечыць. Не ўтрымаўся, каб не запытацца: ты што ж, адгарбаціўшы ўсё жыццё, не зарабіла адзінай дачцы на школу ці на універсітэт? А твой бацька, будаўнік, не здолеў бы за ўласныя грошы вывучыць цябе? У сапраўднасці так, не здолеў бы, бо дзяржава забірала вялізную частку заробленага. Памятаю, нават ва ўніверсітэцкім курсе палітэканоміі і сацыялізму называлася аплата савецкаму работніку, нешта каля 10 капеек з кожнага рубля. У той час, як у заходніх краінах, гэтая лічба сягала 40% і вышэй. Адабраныя грошы ішлі ў асноўным у так званыя грамадскія фонды спажывання, на аплату ўсіх, так бы мовіць, бясплатных пуцёвак, садкоў, курсовак і гэтак далей. Падкрэслю, гэта не падаткі, якія таксама вылічваліся, а зусім іншая скрыня для нашых грошай. І зараз нічога не змянілася, агромністы саўгас застаўся на месцы. Мабыць, на многіх, асабліва буйных прадпрыемствах, заробкі маглі б быць значна большымі, але ўлада жорстка кантралюе сітуацыю і плаціць роўна столькі, каб не бузілі ды сядзелі ціха. Цікава, што жанчына, якой я гэта апавёў, надта ж расхвалявалася, пачала абурацца: як гэта не бясплатна, таго не можа быць, ты лухту кажаш, нейкія антыдзяржаўныя прамовы, піша ў сваім лісце на свабоду Уладзімір Кісялёў з Менску. Вось ён, наш чалавек. Я ж казаў насамрэч на яе карысць. Павінна ж быць у чалавека годнасць, каб жыць, расправіўшы плечы, а не з адчуваннем вечнай віны перад кімсьці. Каб дачка студэнтка ведала, яна вучыцца на заробленыя бацькамі грошы і не павінна ехаць у цьму таракань, куды яе прымусова выпхнуць па размеркаванні, нібыта дзеля таго, каб адпрацавала сваё бясплатнае навучанне. Але ж не, ім больш падабаецца стаяць у перманентным згібе, прыніжацца, кланяцца. І што адметна, чым горш жывуць, тым больш павінны славіць дзяржаву за сваё, так бы мовіць, шчаслівае жыццё. Усё жыццё пражывуць у дзярме і так прызвычаецца, прынюхаюцца, што кожны невялікі подых свежага ветру ім ужо не даспадобы, толькі перашкаджае радавацца роднаму калгаснаму паху. Што тут зробіш? Асабіста я жыву ў асяроддзі сваіх сяброў-аднадумцаў і толькі зрэдку паводле абавязку службы неяк кантактую з лукашыстамі. Яны мне чужыя, ўжо нават на фізычным узроўні. Яны нам, а мы ім. Лукашызм падзяліў беларусаў на дзве нацыі, у кожнай свой сцяг і свой светапогляд, напісаў у сваім лісце на свабоду Уладзімір Кісялёў, інжынер з Менску. Што адметна, падобныя развагі пра так званую бясплатнасць мне даводзілася чуць ад людзей адносна маладых, якія не заспелі савецкіх рэаліяў, не памятаюць, колькі ў рэальнасці каштавала тое бясплатна па-савецку. А сёння ж бясплатна па-беларуску насамрэч каштуе яшчэ даражэй. Звярніце ўвагу, за навучанне ва ўніверсітэтах большасць студэнтаў ужо плаціць, прычым і колькасць платнікаў, і памер аплаты няспынна падвышаюцца. Так званая бясплатная медыцына пастаянна пашырае колькасць платных паслугаў. Паспрабуйце без грошай палячыць зубы ці трапіць у прыстойную шпітальную палату. Апошнім часам чыноўнікі прапануюць увесці плату нават за наведванне паліклінік. Ім падаецца, што людзі ходзяць туды на прыём без сур'ёзных падстаў. У рэальнасці ступень сацыяльнай абароненасці беларускіх грамадзянаў за гады аўтарытарнага рэжыму значна зменшылася і працягвае змяншацца. На мінулым тыдні адбылася прэзентацыя новага выдання серыі «Бібліятэка свабоды». Гэта кніга прафесара Юрыя Бандажэўскага «Турма і здароўе». Мы атрымліваем дзясяткі лістоў заявак з розных рэгіёнаў Беларусі з-за мяжы з просьбай даслаць гэтую кнігу. Некаторыя аўтары выказваюцца і пра іншыя выданні нашай кніжнай серыі. Некалькі цытат з апошніх лістоў. Вось што піша Віктор Шкрабаў з Менску: «Лічу серыю «Бібліятэка свабоды» вельмі ўдалай. Гэта прыкметная з'ява ў нашым беларускім грамадскім жыцці. У свой час пабываў у вас на прэзентацыях кніг «След матылька» і «Гамбургскі рахунак» Бахарэвіча і асабіста пераканаўся ў гэтым». Пра «Бібліятэку свабоды» выказваецца і Алексей Крыцкі з Менску. Слухач піша: «Кнігі з «Бібліятэкі свабоды» карыстаюцца вялікім попытам сярод маіх сяброў. Чытаюць многія, распытваюць пра навінкі. Лягчэй за ўсё параіць ім звярнуцца на сайт «Свабоды», але, на жаль, не ўсе маюць кампутары і не ўсе імі карыстаюцца. І ще один ліст від Ганни Шерстман з Вілейки. Розважаючи про те, наскільки актуальна туремна тема у сучасній Білорусі, слухачка пише: «У Білорусі вялізна кількість установ, які чомусь називають поправчими. Ось тільки кого там виправляють і в який бок. Апроч негативу, у чоловіка в таких місцинах нічого не укладують. Добре ведаю гэта, бо особисто вимушена була сутикнуться з проблемой. Вязня у нас вялізная колькасць, і трапляють туди не тільки реальные злочинцы. Здараецца, чалавека падстаўляюць, робяць дурнем, даводзяць да страшнага психічнага стану толькі дзеля таго, каб потым засадзіць. Для іх гэта найпрасцей. Зачынілі за высокія сцены, зорачкі на пагоны начапілі, ордэны на мундзіры павесілі, прыемна. А што там робіцца з чалавекам? На якія пакуты яны яго асудзілі? Гэта мала каго цікавіць. Добра, што хоць радуе свабода зацікавілася гэтым», напісала ў сваім лісце на свабоду Ганна Шерстман з Вілейкі. Мы ўдзячныя вам, шаноўныя слухачы, за добрыя словы і за цікавыя водгукі. Усім аўтарам лістоў на свабоду, удзельнікам клубу сяброў нашага радыё, якія звярнуліся з адпаведнымі просьбамі, мы пастараемся даслаць новую кнігу «Турма і здароўе» у бліжэйшы час. Дзякую всім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вами быў Валентин Жданко. Пішыце нам, адрас ранейшы: Менск 5, паштовая скрынка 111.
У які хакей гуляла беларуская правінцыя паўстагоддзя таму? Чаму на зімовых заснежаных стадыёнах людзей збіралася болей, чым цяпер на футбол? І чаму шмат дзе ў Беларусі фактычна знік гэты калісьці папулярны від спорту – хакей з мячом? Пра гэта ў падарожжы з Дмітра Бартосіка.
Неўзабаве пачынаецца чарговы чэмпіянат свету па хакеі, а калі дакладней, па хакеі з шайбай. Для сённяшняга маладога беларуса гэта гучыць нонсэнсам, маўляў, якім жа яшчэ можа быць хакей. Але ў 60-е і 70-е гады ў беларускай правінцыі, асабліва на поўначы краіны, пад словам «хакей» разумелі зусім іншую гульню, якая мае больш агульнага з футболам, чым з хакеем з шайбай, якая у Скандынавіі называецца бэндзі, а ў Расіі рускім хакеем. Уявіце залітае лёдам футбольнае поле, вароты крыху меншыя за футбольныя, па 11 гульцоў з кожнага боку, дугападобныя кароткія клюшкі і невялікі плецены аранжавы мяч. І забітыя пад завязку трыбуны, зімой, які б не быў мароз. Карціна характэрная для Сібіры, але такое было і ў Беларусі паўстагоддзі таму назад. Я стаю на глыбоцкім заснежаным пустынным стадыёне ў кампаніі з намеснікам глыбоцкай дзіцячай спартовай школы Анфеем Ляшкевічам, колішнім абаронцам глыбоцкай каманды. Каржакаваты, моцны, пажылы чалавек успамінае былыя баталіі.
Тут первенство, зона проводилась постоянно. Тут заливался вот этот локоток футбольное поле. Ну, публики было, собиралось. Особенно проурочивали игры до свята до нейка. Шмат народу было полностью. Тут и на футбол столько не собирается. Теперь их тогда на такие замечал.
Кто был принциповый соперник?
Принциповый соперник это был Брасловский район, команда Брасловского района. Последняя игра, это принципово было за выход из зоны на первую скромность. Это Брасловский район. Был там футболист такой Петров, не знаю, живой он, который не живой. Но он забивал голову много. И нам гуляли мы у Новополоцку на стадионе Атланта, гуляли мы в Орши. И там в 73-м году мы завоевали кубок в области. Это был шок такой для витеблян. Орши выиграли, а с Витебскому ничью заиграли. И они тогда говорили, что вот глубокие приехали. На одном коньку, говорит, нас обыграли.
Той заваяваны кубак сёння захоўваецца ў мясцовым спартовым камітэце, а як за яго біліся, добра памятае глыбоцкі краязнаўца.